ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛን ዝተዓተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ከነቐድም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ዓብዪ ቴሌቶን ትግራይ 201 ሚልዮን ብር ንምልጋስ ቃል ተኣትዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብካልእ ሓበሬታ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ሽረ እንዳስላሴ ልዕሊ 13.4 ኩንታል ወርቂ ዕድጊት ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ ትካላውነት ብዘይምህላው ሚድያታት ብናጽነት ክሰርሓ ኣይከኣላን ተባሂሉ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ፍስሓ ጽዮን ጴጥሮስ ናይ ኣምባሳደርነት ወረቐቱ ንንጉስ ስዊደን ኣቕሪቡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎጃም ሓይልታት መንግስቲ ፈጺሞሞ ብዝተብሃለ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል ትማለ ሰንበት 10 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ዓብዪ ቴሌቶን ትግራይ 201 ሚልዮን ብር ንምልጋስ ቃል ተኣትዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ንተወ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ወፍርምቲ እኻብ እቶት ኣብ ጸገም ዝርከቡ ሰባት ንምሕጋዝ ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዘጋጠመና ጸገማት ካብ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ክኸውን ይግባአን ነይሩ ትግራይ ብዙሕ ሃፍቲ ኣለዋ ምሕደራና ፖለቲካዊ ጥዕናና ጥዑ ብዘይምዃኑ ግን ሕልኽላኻት ትግራይ ክጋደዱ ገይርና ኣለና ክብል ወቂሱ ኣሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ወሲኹ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸገማት ፈትሕና ተብሎ ናብ ስራሕ ክንኣቱ ኢና ክብል ቡን ተዛሪቡ ኣሎ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ሽረ እንዳስላሴ ልዕሊ 13.4 ኩንታል ወርቂ ዕድጊት ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ሽረ እንዳስላሴ ብዝሓለፉ 3 ኣዋርሒ እዩ ልዕሊ 13 ኩንታል ወርቂ ካብ ሕጋዊ ኣዘዋወርቲ ወርቂ ዕድጊት ከም ዝፈጸመ ገሊጹ ዘሎ ኣካየዲ ስራሕቲ ጨንፈር ኣይተተኪአ ግደይ እቲ ባንክ ኣብ ወርሒ ሓምለን ሓሰን መስከረም ካብ ባህላዊ ኣፍረይቲ ወርቂ ዕድጊት ከም ዝፈጸመ እዩ ተዛሪቡ ብሔራዊ ባንኪ ቅድም ክብል ካብ ዘነበረ ዋጋ ወርቂ 1500 ተወሳኺ ምምሕያሽ ብምግባሩ ኣብቶም ኣዋርሒ ልዑል መጠን ዘለዎ ዕድጊት ወርቂ ከም ዝተኻየደ እውን ገሊጹ ኣሎ ካብ ወርሒ መስከረም ክሳብ ሰነ 2016 ዓ.ም ዓሚ 303213.20 ግራም ዕድጊት ወርቂ ከም ዝፈጸመ ብምዝኻር ኣብ ቀዳማይ ርባዕ ዓመት 2017 ዓ.ም እውን 1,349,32 ግራም ዕድጊት ፍርያት ወርቂ ከም ዝፈጸመ ተዛሪቡ ኣሎ እቲ ጨንፈር ብሓፈሻ 17 ቢልዮን ብር ወፃእ ብምግባር ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዕድጊት ወርቂ ከም ዝፈጸመ ይገሊጹ ዘሎ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ሽረ እንዳስላሴ ብሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ተወኪሉ ማእኸል ዕድጊት ወርቂ ብምጥያሽ ብብርኪ ትግራይ ዕድጊት ወርቂ ይፍጽም ከም ዘለውን እቲ ኣካየዲ ስራሕ ምግላጹ ማዕከን ዜና ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ኣሎ ኣብ ትግራይ ትካላውነት ብዘይምህናፁ ማዕከናት ዜና ብናጽነት ክሰርሓ ይከኣላን ተባሂሉ ካቢነ ሴክሬታርያት ዴሞክራታይዜሽንን ዘይምእኽሉ ምሕደራን ትግራይ ግደ ሚድያ ምሕደራት ትግራይ እንታይ ይመስል ብዝብል ዋዕላ ብምኽፋት ኣብቲ ዋዕላ ባይታ ሚድያ ትግራይ ብዝብል ርእሲ መፅላዕታዊ ፅሑፋት ዘቕረቡ ሰሙያ ናጽነት ሚድያ ጥንክሩ ኤዲቶርያል ፖሊሲን ኢኮኖሚን ብዘይምህላው ንድኽመት ሚድያታት ትግራይ ምኽንያታት እዮም ኢሎም ኣለዉ ምርጋፅ ናጽነት ሚድያ ትግራይ ዝብል ካልእ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ ኣካላት ድማ ኣብ ትግራይ ትካላውነት ብዘይምህናፁ ሚድያታት ናፃ ኮይነን ክሰርሓ ይከኣላን ብምባል ሓሳቦም ኣንፅባሪቖም ኣለዉ ወሲኾም ድማ ኣብ ትግራይ ትካላውነት ዘይምህናፁ ሚድያታት ብናፅነት ከይፅብፅብ ኣይገብረን ከም ዘለውና ገሊፆም እዮም ምክትል ፕረዚደንትን ካቢነ ሴክሬታርያት ዲሞክራታይዜሽንን ዘይምእኽል ምሕደራን ሌተናል ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ብወገኑ ሚድያታት ትግራይ ብዝተኸኣለ መጠን ብናፅነት ስራሕን ዝስርሓሉ መገዲ ንምፍጣር ከም ዝስርሐን ሚድያታት ይኹን ፖለቲካት ትግራይ ናይ ምትዕርራይ ስራሕቲ ብምግባር ክዕረ ዝኽእል ነዚ ኣገዳሲ ብምግባር ይስራሕ ዘሎ ኢሉ ኣሎ ብተወሳኺ ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ሕማቕ ረግረግ ኣትዩሎ ዝበለ ጀነራል ፃድቃን ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ሪፎርም ካብ ዝረግረግ ዘውፅእ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ እቲ ጀነራል ኣብ ዝመፅእ መረፃ ንዝህሉ ምድላው ናይ ነፅነት ሚድያታት ጉዳይ ቀዳምነት ተዋሂብሉ ይስራሕ ከም ዘለውን ኣብቲ መድረኽ ተዛሪቡ ኣሎ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ፍስሓ ጽዮን ጴጥሮስ ናይ ኣምባሳደርነት ወረቐት ንንጉስ ስዊድን ኣቕሪቡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፐብሊክ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሓ ጽዮን ጴጥሮስ ኣብ ስዊድን ዘይቀዋሚ ኣምባሳደር ንምዃን ዘኽእሎ ወረቐት ንንጉስ ካርል ጉስታፍ መበል 16 ናይ ስዊድን ኣቕሪቡ ኣሎ ኣብ ዝተኻየደ መደብ ኣምባሳደር ፍስሓ ጽዮን ኤርትራ ክልተኣዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምዕባይ ክስርሕ ከም ፅንሕት ብምግላጽ ኤርትራ ምስ ስዊድን ዘለዋ ርክብ ዝያዳ ንምሕያል ድልውቲ ምዃና ምግላጽ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣምባሳደር ፍስሓ ጽዮን ምስ ሓላፊ ፕሮቶኮል ስዊድን ኣምባሳደር ሚስ ማርያ ክርስቲና ሎንዲስክስትን ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ስዊድን ሚስተር ጆርጂ ማውካርስን ከምኡ ድማ ኣምባሳደር ስዊድን ኣብ ኤርትራ ሚስ ጆኒ ኦልሰን ከምኡውን ካልኦት ሰበስልጣን ስዊድን ኣብ ምጥንኻር ክልተኣዊ ዝምድናን ካልኦት ኣገደሲ ጉዳያትን ትኩረት ሂቦም ከም ዘተይ እውን ተጸብጺቡ ኣሎ ኣብዚ ቕንያት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎጃም ሓይልታት መንግስቲ ፈጺሞሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ካብ መጀመርታ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎጃም ሓይልታት መንግስቲ ፈጺሞሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ነበርትን ነጊሮም ንብምባል ቢቢሲ ጸብጺብሎ። ኣብ ርእሰ ከተማት ወረዳ ካብ ጥቅምቲ 1 ክሳብ ጥቅምቲ 4/2017 ዓ ም ናይቲ ሃገር ህፃናት ዝርከቦም ኣረጋውያንን መንእስያትን ብሰብ ኣልዎ ነፈርቲ መጥቃዕቲን ዓይኒ የብለይን ስኒ የብልን ከም ዝተቐትሉ ስድራ ቤታት ተሓቢሮም ኣለው። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ተቐትለት ፀብፃባት ከም ዝበፅሖን ሓበሬታ እክብ ከም ዘለውን ገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ፋኖ ነቲ ከባቢ ንምቁፃር መጥቃዕቲ ከም ዝፈፅሙ ብምጥቃስ 53 ኣኽረርቲ ኢሉ ዝገለፆም ኣካላት ከም ዝቐተለ የፍሊጡ ዘሎ። ዓርቢ ጥቅምቲ 1/2017 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ልዕሊ ማእኸል ጥዕና መሃል ገነት ብዝተፈፀመ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልዎ ነፈርቲ 1/9 ዓመት ህፃን ዝርከቦም 8 ሰባት ከም ዝመተውን ነበርቲ ሓቢሮም ኣለው።